В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година 8 хвилин. Всім доброго ранку. В студії Ірина Гнатишин. В сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви дізнаєтеся про таке. Всеукраїнське об'єднання «Майдан» розпочало реєстрацію індивідуальних членів.
Вже навесні 2014-го Всеукраїнське об'єднання «Майдан» може набути конкретних організаційних контурів. А ось прогнозувати його чисельність ще рано. Вона залежатиме від українців.
Близько 300 мільйонів гривень з держбюджету виділяють приватній структурі.
За ці гроші повинен бути створений єдиний державний демографічний реєстр – база даних, що міститиме інформацію про громадянина, яку збирають про нього різні державні установи та інституції.
Москва призначила російського шовініста митрополитом у Мінську.
Здивування з цього приводу, напевно, є. Це здивування може рости далі, і це небезпечно для церкви.
Такими були анонси. Про деталі поговоримо після випуску новин, які підготував Антон Шульга. Доброго ранку, Антоне.
Доброго ранку. Правоохоронні органи затримали третього підозрюваного у побитті журналістки Тетяни Чорновол, повідомляє прес-служба МВС України. Троє осіб побили Чорновол у ніч на середу. За даними міліції, журналістка їхала у власному автомобілі, її підрізало інше авто. Невідомі витягнули Чорновол із машини і побили, після чого кинули у кювет. Кримінальне провадження за фактом побиття, відкрите за статтею хуліганство, перекваліфікували у четвер на завдання тяжких тілесних ушкоджень. У середу міліція повідомила про затримання двох інших фігурантів справи. Водночас, щонайменше один затриманий говорить, що має алібі. Це підтверджують його друзі. Громадське телебачення поширило кадри з камер відеоспостереження одного з київських ресторанів, які нібито підтверджують версію про непричетність затриманого до злочину. Президент України Віктор Янукович сподівається, що державний бюджет на 2014 рік буде ухвалений не пізніше 16 січня наступного року. Про це він сказав на засіданні Ради регіонів і звинуватив у затримці з ухваленням документа опозицію. Президент наголосив, що також необхідно розробити план другого етапу довгострокових реформ і повідомив, що має намір його представити на початку 2014 року. Верховна Рада має вкотре зібратися на сесію 14 січня. Ухвалення бюджету заплановане на 16 січня. У США висловили розчарування перебігом повторних виборів до Верховної Ради України у 5 одномандатних округах. Ці вибори не було проведено відповідно до міжнародних стандартів. Існують достовірні докази, що результати виборів були спотворені великою кількістю порушень виборчої законності, йдеться в заяві, оприлюдненій посольством США в Україні. Вашингтон закликає уряд України провести ретельне розслідування всіх зареєстрованих порушень і притягти винних до відповідальності. У Луганську 26 грудня вдруге за тиждень зірвали показ документального альманаху «Відкритий доступ». Громадські активісти, які щодня збираються біля пам'ятника Шевченку, планували на площі показати одну з новел документального фільму під назвою «Межигір'я». Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, як і раніше, невідома організація встановила на площі потужні колонки, з яких весь час лунала гучна музика. З цієї причини організатори показу перейшли до сусіднього скверу, коли вони стали розгортати апаратуру, невідомий чоловік облив екран зеленкою. Євромайданівці заявили, що не відмовляються від ідеї влаштувати у Луганську показ фільму «Відкритий доступ» і планують зробити це незабаром. Залишив Росію перший із 30 активістів «Грінпіс», заарештованих у вересні після протесту проти видобування нафти в Арктиці. Народжений в СРСР шведський активіст Дмитро Литвинов у четвер перетнув фінський кордон після отримання виїзної візи. Перед тим він сказав:
I'm glad that this chapter is over.
Я радий, що ця глава закінчилася, але книга ще пишеться. Доки існує загроза для Арктики, доки транснаціональні компанії, такі як «Газпром», «Шелл» чи «Ексон» і маріонеткові режими мають намір гвалтувати Арктику, ми продовжимо боротися проти цього і добиватися кращого майбутнього. «Грінпіс» очікує, що інші активісти отримають дозвіл залишити Росію сьогодні. Росія в четвер формально завершила кримінальне переслідування активістів та членів екіпажу судна «Арктик Санрайз», яке було базою протесту. Справа затриманих активістів і моряків, яким загрожувало до 7 років за ґратами, викликала різку критику з боку країн Заходу.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Звіряйте реальний та інформаційний час з ранковою свободою у Києві 6 година 13 хвилин. Всеукраїнське об'єднання «Майдан» розпочало реєстрацію індивідуальних членів. Кожен охочий може написати заяву і тут же на місці отримати членський квиток в наметі на Майдані Незалежності. Рада ВО «Майдан» переконує, що це лише один з перших кроків до створення масового народного руху. Попереду – формування регіональних відділень і вибори керівних органів на всіх рівнях.
Текст заяви на вступ до Всеукраїнського об'єднання «Майдан» містить, окрім грав, де потрібно вказати ім'я, прізвище, адресу проживання і контакти, таку фразу «Цілі об'єднання визнаю та підтримую». Щоправда, які саме цілі, не уточнюються. Представник Всеукраїнського об'єднання «Майдан» Василь Іванченко чергує на вході до намету, де відбувається реєстрація індивідуальних членів напроти будинку профспілок на Майдані Незалежності. Тримає у руках стос реєстраційних заяв. Каже, що за один неповний день роботи через намет пройшло близько 7 тисяч людей. Радіо «Свобода» поцікавилося в людей, які вишукувалися в чергах до них, чому вони вирішили стати членами Майдану. Науковець з Києва Ігор каже, що переконаний, створення такої організації якраз на часі.
Боротьба буде дуже важкою і, напевно, тривалою, на жаль. Без організації це буде важко. Одна справа – Майдан, хай він буде і перемагає, але я думаю, що без серйозної організації ми не зможемо нічого змінити.
Наразі ВО «Майдан» не має статуту. Відповідно, постає питання, наскільки доречно починати реєстрацію індивідуальних членів організації на етапі, коли не вирішені всі юридичні питання щодо її легалізації. Голова правління Центру політико-правових реформ, член Ради ВО «Майдан» Ігор Коліушко пояснив Радіо «Свобода», що якщо легалізація об'єднання відбувається через повідомлення, а не створення юридичної особи, то брак статуту не є перешкодою для початку реєстрації членів. Крім того, він запевняє, що наразі статут узгоджується і незабаром буде затверджений.
Докладніше матеріал нашої кореспондентки Жанни Беспячук слухайте в другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж, шановні слухачі, ми запропонуємо вам поділитися своїми думками. Чи хотіли б ви поповнити склад об'єднання «Майдан» і чому?
Хто рано встає, тому... Можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Якщо українська влада не застосовуватиме сили до мирних мітингувальників, то Сполучені Штати не запроваджуватимуть санкції щодо України. Так вважає політолог-міжнародник з Американського університету Вашингтон Нікі Дарден. На його думку, американська політика щодо України провалилася, і Сполучені Штати не будуть робити жодних серйозних кроків до наступних президентських виборів 2015-го в Україні. Наша колега Марія Щур запитала американського професора, як він оцінює українсько-російську угоду минулого тижня.
Здається, президент Янукович отримав найбільшу вигоду з Євромайдану, коли зумів виторгувати за нього у президента Росії Путіна максимум грошей, що дозволить йому залишатися при владі протягом наступних 14 місяців до наступних президентських виборів. Дивовижно, як він торгувався з європейцями і росіянами і потім отримав гроші без ніяких умов. Це вигідний крок для Януковича, але жахливий для України як країни.
Чи можна говорити про те, що умов не було, адже аналітики говорять, що нам їх просто не повідомили?
Так, росіяни обачно попередили, що вони купують тільки українські облігації, що гроші не надійдуть відразу. Тобто вони нададуть підтримку платіжному балансові, щоб Україна не потрапила у фінансову кризу. Тобто зовсім не зрозуміло, коли ж гроші надійдуть. Також не зрозуміло досі, що б Росія хотіла взамін.
Сполучені Штати підтримували шлях України до Євросоюзу, але український уряд відмовився від цього шляху в останній момент. Чи мають у Вашингтоні план зміни політики на цей випадок?
Із багатьох оглядів ця угода з Росією становить провал американської зовнішньої політики. Вона полягала в тому, щоб дати поштовх українським реформам завдяки залученню Міжнародного валютного фонду і використанню перспективи підписання угоди про асоціацію з ЄС як важеля. Ця політика провалилася, бо Росія запропонувала гроші без умови проведення реформ. З огляду на те, що президент Янукович є демократично обраним президентом, США не мають більше важелів для тиску, і якщо на Євромайдані більше не буде вживатися сила, не буде ніяких підстав для запровадження санкцій, адже йдеться про суверенну державу, яка має усі права ухвалювати самостійні фінансові рішення і укладати міжнародні угоди. Ніхто, включно зі США, не має підстав це право оскаржувати.
Українські оглядачі би не погодилися з цим, сказавши, що така країна є – це Росія. І саме вона поставила під сумнів спроможність України укладати незалежні від Кремля міжнародні угоди. Чи така відкрита позиція Росії щодо України та інших пострадянських країн може призвести до конфронтації з Заходом?
Не думаю, що конфронтація ймовірна. Гадаю, що Захід і США намагатимуться зосередитися на майбутніх президентських виборах, щоб вони були проведені чесно. Виглядає, що в цих умовах переміг би опозиційний кандидат. Гадаю, що правильний шлях для американської політики полягав би у тому, щоб вимагати вільних і чесних виборів. У цьому випадку не було б причин для конфронтації з Росією, як її не було в 2010 році. Обидві країни погодилися і визнали результати виборів. Думаю, те саме станеться і в 2015 році, якщо вибори пройдуть чесно та вільно.
Це був американський професор-політолог Кіт Дарден. Спілкувалася з ним моя колега Марія Щур. Рухаємося далі. Тарифи на газ для промисловості і бюджетників мають бути знижені з 1 січня. Таке доручення президент Віктор Янукович дав Нацкомісії з регулювання електроенергетики. Але таке зниження може зупинити модернізацію підприємств і зробити українську промисловість, якщо вона не буде залежною від Москви, вважають експерти. Разом з тим, деякі фахівці висловлюють сумніви, що доручення президента Януковича буде виконане. Більше про це Тетяна Ярмощук.
Зниження цін на природний газ для споживачів президент Віктор Янукович вимагає вже з 1 січня. Із цим він звернувся до Національної комісії регулювання електроенергетики. Міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький у свою чергу повідомив, що наразі уряд займається цим питанням.
Ми домагалися змінити цей контракт останні 3,5 роки, і ми це зробили. Вважаю, що це позитивно вплине і на соціально-економічні аспекти в нашому суспільстві. І зараз урядом опрацьовується питання щодо зменшення тарифів для бюджетних організацій, перш за все, а також зменшення цінової складової природного газу для промисловості нашої держави.
Зниження тарифів стосується промисловості. Йдеться про здешевлення на 10% та для бюджетних установ на 30%. Що ж стосується населення та теплокомуненерго, то їх зниження не стосується, оскільки для їхніх потреб використовується газ українського виробництва. Якщо вартість газу для промисловості буде знижена, це посилить залежність української індустрії від Кремля, вважає експерт з енергетичних питань Богдан Соколовський.
У нас промисловість, яка використовує газ, це ще радянська промисловість, для більшого. Ціна газу входить у ціну собівартість продукції. Ця продукція на грані конкурентоздатності або й неконкурентоздатна. Це є знижка, яка не дає ніяких стимулів для модернізації.
Гарантії, що ціна у 268,5 доларів за 1000 кубів російського газу триматиметься довго, немає, каже Радіо Свобода президент Київського міжнародного енергетичного клубу Олександр Тодійчук. Він також висловлює сумніви, що вказів президента буде виконана у повному обсязі.
Або частково це буде виконано, або взагалі не буде виконано. І тим більше, що такі прецеденти бачу. Ну, я, наприклад, не дуже вірю, що в нас тривалий період будуть оці ціни по 260 з чимось. Це такий маленький аванс, і почнуться переговори про консорціум, про передачу в управління газотранспортної системи, підземних сховищ. І залежності від поведінки України буде триматися ця цінова політика.
Згідно із останніми домовленостями у Москві, вартість російського газу для України має узгоджуватися щоквартально. На думку експертів, це дає Росії реальний інструмент тиску на Київ. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Близько 300 мільйонів гривень виділяють приватній структурі ЄДАПС на створення єдиного державного демографічного реєстру, де зберігатимуться всі дані про кожного українця. Правозахисники збирають підписи під петицію про скасування закону, згідно з яким створюється така база. Під петицією вже понад 2000 підписів. Тим не менше, парламентський комітет з прав людини хоче змінити закон, додавши лише до переліку даних за бажанням громадянина графу про його національність і сімейний стан. Навіщо владі знати все про пересічних громадян, знає Анастасія Москучова.
Парламентський комітет з питань бюджету ухвалив рішення про перерозподіл коштів, відповідно до якого Державна міграційна служба отримує додатково 295 мільйонів гривень. За ці гроші повинен бути створений єдиний державний демографічний реєстр – база даних, що міститиме інформацію про громадянина, яку збирають про нього різні державні установи та інституції. Пізніше у віснику державних закупівель з'явилось повідомлення про прийняття пропозиції на створення реєстру від публічного акціонерного товариства КПОТІ, яке входить у концерн ЄДАПС за процедурою закупівлі в одного учасника. Перший заступник голови цього комітету, депутат від Компартії Оксана Калетник, розповіла Радіо Свобода, що вона направила депутатський запит щодо цього швидкого тендеру і хоче у січні створити комісію, яка б контролювала створення демографічного реєстру.
У мене було запитання, якщо це за швидкий тендер, залишається лише 10 днів, по закону це 15, але чітку відповідь я на це питання не отримала. Також не отримала відповідь на питання, які компанії будуть приймати участь у тендері, тому що представник пан Грицак наполягав на тому, що вже майже все завершено і залишилися лише, скажімо так, формальні процедури, тому всі компанії, які працюють над цим реєстром, вже є, але на питання, що це за компанії, 5, про які йшлося, він не відповів.
Правозахисники натомість збирають підписи під петицією про скасування закону, відповідно до якого створюється реєстр. Він не спрощує користування адміністративними послугами. Натомість вся інформація про людину, бо перелік даних, які буде містити реєстр, не є вичерпним, сконцентрується в одних руках, а відомо, що Державна міграційна служба підконтрольна МВС. Про це Радіо Свобода розповіла очільниця Центру інформації про права людини Тетяна Печончик. За її словами, закон ухвалювався начебто на вимогу Євросоюзу про створення біометричних паспортів, але для видачі таких документів такої бази даних не потрібно.
Одне таке здорове відро зливається повністю всі дані про особи. В Європі таких баз немає. Більш того, в них навіть біометричні дані, які вони там вносять в паспорти, вони ніде не зберігаються в державних органах, тим більше в міліції. Ці біометричні дані, вони тільки вносяться в паспорт і потім вони знищуються, в держави немає цих даних.
Демреєстр – це велика корупційна історія, вважає член парламентського комітету із прав людини, депутат від Батьківщини Андрій Шевченко. За його словами, держава має знати про громадян тільки ту інформацію, без якої вона не може обходитись. Інакше зібрана інформація може використовуватись для тиску на громадян або їх дискримінації. Тим не менш, Шевченко входить до складу депутатів, включно із головою правозахисного комітету, які внесли на розгляд Верховної Ради зміни до закону про демреєстр, що розширюють перелік інформації про громадянина, яка вноситься у паспорт. Зокрема, йдеться про національність та сімейний стан. Ці дані, однак, планують вносити за бажанням самого громадянина.
Абсолютно більшість ініціатив, які з'являлися раніше, йшлося про обов'язкове зазначення національності в паспорті. Я категорично проти цього. У базовому паспорті буде написано громадянин України. Але якщо ти хочеш, щоб часим було вписано, що ти за національність мадяр, кримський татарин, поляк чи росіянин, то я не бачу причин, чому держава Україна повинна в цьому перешкоджати. Я не бачу з цим проблем.
Закон про реєстр ухвалили минулого року. Президент ветував його, але після косметичних, як стверджують правозахисники, правок, закон був ухвалений і підписаний. Головна проблема не в законі, а у підзаконних актах, які мають бути ухвалені на виконання цього закону, вважає представник омбудсмена з питань комунікативної політики та зв'язків із громадськістю Михайло Чаплига. Поки що, за його словами, таких підзаконних актів немає. Тим не менш, зазначає Чаплига, зараз діє експертна робоча група, і наприкінці січня наступного року вона планує представити перелік змін до закону про демреєстр. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Московський патріархат призначив нового очільника Білоруської православної церкви, яка структурно входить до складу РПЦ. Ним став рязанський єпископ Павло. Новий митрополит Мінський і Слуцький ніколи не жив в Білорусі і навіть білоруської мови не знає. Тему продовжить кореспондент Радіо Свобода у Мінську Валерій Каліновський.
За 35 років служіння головою Білоруської православної церкви митрополит Філарет, якого від учора відправили на пенсію, не зміг підготувати собі наступника, якого погодилися б затвердити у Москві. Синод Російської православної церкви призначив новим очільником Мінського екзархату росіянина митрополіта Павла, людину відому своїми антизахідними та націоналістичними висловлюваннями. Зокрема, у грудні 2011 року митрополит Павло так висловлював своє обурення підтримкою заходом кольорових революцій.
Хотів би предупредити, сказати,
що хотів би попередити, що Росія вам не Грузія, не Україна, не Єгипет чи Лівія. В Росії є величезна кількість засобів масового знищення. У нас є і атомна, і бактеріологічна зброя. І на відміну від американців, для більшості росіян життя ламаної копійки не варте. Будуть нас допікати у відчайдушному стані, коли нас будуть заганяти в глухий кут, нам нічого не залишиться, як відкрити щось на кшталт чорнобильського краника. І в цьому випадку постраждають всі – і американці, і багаті європейці.
Ці слова нового керівника православної церкви в Білорусі багато кого стурбували. Зокрема, мінська газета «Наша Ніва» висловила нерозуміння, що такого владику призначили в країну, де багато хто постраждав від чорнобильської радіації, і призначили, не спитавши нікого з місцевих. Це, на думку газети, відвертий прояв російського великодержавного шовінізму. Проте серед білоруських священників та мирян відкритих протестів не буде, вважає опозиційний політик, співголова партії «Білоруська християнська демократія» Павло Северинець.
Здивування
з цього приводу, напевно, є. Його новий митрополит може розвіяти, коли зробить якісь позитивні кроки. Коли цього не буде, це здивування може рости далі. І це небезпечно для церкви.
Білоруські священники та єпископи не мають особливої кривди, що новим головою їхньої церкви призначили не когось з них, а митрополита з Рязані, заявив Радіо Свобода отець Олександр Шрамко, священник з Мінська.
У нас немає такої прив'язки,
що треба, щоб обов'язково це був білорус. Я не скажу, що це краще чи гірше, але є свої плюси та мінуси в такому призначенні. І тут не варто чекати, що якщо прийшов би білорус, то він розвивав би білоруськість у церкві.
Отець Олександр Шрамко має надію, що владика Павло змінить свої погляди та закликає до конструктивної співпраці з новим митрополитом. Це московське призначення яскраво засвідчило, що Білоруська православна церква та її синод не мають самостійності, зауважує мінський експерт у релігійних питаннях Наталя Василєвич.
Справа не в тому, як Москва поводиться та керує тут без врахування наших інтересів. Справа в тому, що наша церква не може ці інтереси відстояти.
Наталя Василєвич переконана, що в Україні, де Українська православна церква Московського патріархату більш потужна, такого трапитися не могло б.
От ми й дійшли до екватору ранкової свободи. Далі в програмі поговоримо про таке. Всеукраїнське об'єднання «Майдан» розпочало реєстрацію індивідуальних членів.
Вже навесні 2014-го Всеукраїнське об'єднання «Майдан» може набути конкретних організаційних контурів. А ось прогнозувати його чисельність ще рано. Вона залежатиме від українців.
У Дніпропетровську під колесами бульдозерів зникло відразу кілька старовинних будинків.
Ми пропонували створити при міському голові відповідний консультаційно-дорадчий орган для забезпечення захисту пам'яток, адже профільне управління, яке мало б це робити, ліквідоване. Наразі нікому забезпечити організацію такого процесу.
І про що пише свіжа українська преса?
Кілька кадрових змін відбудеться вже у січні. Однак лава запасних у Януковича досить обмежена. Зазвичай він дається до методу ротації чи рокіровки. Людину з одного місця пересувають на інше.
Про це та інше відразу після випуску новин, який підготував Антон Шуляк.
Державний департамент США назвав тривожним фактом побиття української журналістки Тетяни Чорновол, на яку невідомі особи напали неподалік Києва. За словами речниці Держдепартаменту Джен Псакі, США стурбовані зростанням насильства і залякування щодо активістів і журналістів, які брали участь у Євромайдані або висвітлювали ці події. Жорстоке побиття Тетяни Чорновол викликає особливу тривогу, наголосила речниця. Вона сказала, що США і їхні європейські партнери ретельно спостерігатимуть за розвитком справи Чорновол і подібними випадками. Правоохоронні органи затримали третього підозрюваного в побитті журналістки Тетяни Чорновол, повідомляє прес-служба МВС України. Троє осіб побили Чорновол у ніч на середу. За даними міліції, журналістка їхала у власному автомобілі, її підрізало інше авто. Невідомі витягнули Чорновол із машини і побили, після чого кинули у кювет. Кримінальне провадження за фактом побиття Чорновол відкрите за статтею хуліганство у четвер перекваліфікували на завдання тяжких тілесних ушкоджень. У середу міліція повідомила про затримання двох інших фігурантів справи. Водночас, щонайменше один затриманий говорить, що має алібі. Це підтверджують його друзі. Громадське телебачення поширило кадри з камер відеоспостереження одного з київських ресторанів, яке нібито підтверджує версію про непричетність затриманого до злочину. Президент України Віктор Янукович сподівається, що державний бюджет на 2014 рік буде ухвалений не пізніше, ніж 16 січня наступного року. Про це він сказав на засіданні Ради регіонів і звинуватив у затримці з ухваленням документа опозицію. Президент наголосив, що також необхідно розробити план другого етапу довгострокових реформ і повідомив, що має намір його представити на початку 2014 року. Залишив Росію перший із 30 активістів Грінпіс, заарештованих у вересні після протесту проти видобування нафти в Арктиці. Народжений в СРСР шведський активіст Дмитро Литвинов у четвер перетнув фінський кордон після отримання виїзної візи. Перед тим він сказав:
I'm glad that this chapter is over.
Я радий, що ця глава закінчилася, але книга ще пишеться. Доки існує загроза для Арктики, доки транснаціональні компанії, такі як Газпром, Shell чи Exxon і маріонеткові режими мають намір гвалтувати Арктику, ми продовжимо боротися проти цього і добиватися кращого майбутнього, сказав активіст. Greenpeace очікує, що інші активісти отримують дозвіл залишити Росію сьогодні. Росія в четвер формально завершила кримінальне переслідування активістів та членів екіпажу судна Arctic Sun, яке було базою протесту. Справа затриманих активістів і моряків, яким загрожувало до 7 років за ґратами, викликала різку критику з боку країн Заходу.
Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
Українське об'єднання «Майдан» розпочало реєстрацію індивідуальних членів. Кожен охочий може написати заяву і тут же на місці отримати членський квиток в наметі на Майдані Незалежності. Рада ВО «Майдан» переконує, що це лише один з перших кроків до створення масового народного руху. Попереду – формування регіональних відділень і вибори керівних органів на всіх рівнях. Детальніше в матеріалі нашої кореспондентки Жанни Безпєрчук.
Текст заяви на вступ до Всеукраїнського об'єднання «Майдан» містить, окрім граф, де потрібно вказати ім'я, прізвище, адресу проживання і контакти, таку фразу: «Цілі об'єднання визнаю та підтримую». Щоправда, які саме цілі, не уточнюються. Представник Всеукраїнського об'єднання «Майдан» Василь Іванченко чергує на вході до намету, де відбувається реєстрація індивідуальних членів напроти будинку профспілок на Майдані Незалежності. Тримає у руках стос реєстраційних заяв. Каже, що за один неповний день роботи через намет пройшло близько 7 тисяч людей. Частина з них одразу їх заповнює і отримує номерні членські квитки, а частина бере їх з собою для себе та для родичів, друзів і обіцяє повернутися.
Ми з 10-ї працюємо кожного дня. Квитки видаються відразу, вони номерні під час от здачі заяви.
На Майдані Незалежності працює одразу кілька наметів, де можна зареєструватися. Радіо «Свобода» поцікавилося в людей, які вишукувалися в чергах до них, чому вони вирішили стати членами Майдану. Науковець з Києва Ігор каже, що переконаний, створення такої організації якраз на часі.
Боротьба буде дуже важкою, напевно, тривалою, на жаль. Без організації це буде важко. Одна справа – Майдан, хай він буде і перемагає, але я думаю, що без серйозної організації ми не зможемо нічого змінити.
Інші люди в цій черзі наголошують, що в ідеї цього всеукраїнського об'єднання їх приваблює його незалежність від волі окремої партії чи людини. Так пан Ігор зі Стрия Львівської області говорить, що йому імпонує саме колегіальність об'єднання.
Я хотів сказати, перш за все, що це не політична партія, це громадська організація, і рішення приймається колегіально. Це не є рішення одної людини, це є чи одної партії, політичної сили чи так далі.
Андрій з Кривого Рогу працює контролером. Приїхав на Майдан Незалежності
можливості, щоб саме записатися до Всеукраїнського об'єднання «Майдан». На запитання про те, яке значення має створення такої організації і навіщо робити членство в ній іменним, відповідає.
Це вже буде правомірна організація. Ну, можна буде, як би, за ній стоїть много людей, буде, вже якісь требування можна.
Перед Андрієм у черзі стоїть жінка. Вона працює лікарем. Мешкає під Києвом неподалік від Межигір'я. Розповідає, що часто вранці, коли чекає на транспорт на зупинці, правоохоронці зганяють її у поле, коли повз проїжджає президентський кортеж. Наразі ВО «Майдан» не має статуту. Відповідно, постає питання, наскільки доречно починати реєстрацію індивідуальних членів організації на етапі, коли не вирішені всі юридичні питання щодо її легалізації. Голова правління Центру політико-правових реформ, член Ради ВО «Майдан» Ігор Коліушко пояснив Радіо Свобода, що якщо легалізація об'єднання відбувається через повідомлення, а не створення юридичної особи, то брак статуту не є перешкодою для початку реєстрації членів. Крім того, він запевняє, що наразі статут узгоджується і незабаром буде затверджений.
Буде проведена кампанія знизу вгору звітно-виборчих зборів. Буде сформовано вже шляхом виборів керівні органи. І таким чином завершиться процес утворення такого всеукраїнського об'єднання, яке повинно координувати і згуртовувати і політичні партії, і громадські організації, і індивідуальних окремих членів.
Водночас політолог Володимир Фасенко говорить про те, що бюрократизація та спроба вирішувати все в кулуарах, а не за участі рядових членів, найбільші виклики, що стоять перед новопосталою організацією.
Якщо будуть робити надмірний акцент саме на таких бюрократичних моментах, це може девальвувати саму ідею. Ще більша загроза – це намагання вирішувати все в кулуарах.
За словами Ігоря Коліушко, вже навесні 2014-го Всеукраїнське об'єднання «Майдан» може набути конкретних організаційних контурів. А ось прогнозувати його чисельність ще рано. Вона залежатиме від українців. Жена Беспечук, Радіо Свобода, Київ.
Отже, «Майдан» реєструє індивідуальних членів, а ви, шановні слухачі, хотіли б поповнити склад цього об'єднання? І чому? Телефонуйте.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-29-05.
А напередодні ми поцікавилися в перехожих, як вони ставляться до пропозиції стати одним з членів об'єднання «Майдан».
Я вже член Майдану, вступив на другий день. Ну, покладаємо всі надії, бо це вже якась організована форма нашої боротьби. Оце найважливіший момент. А це, значить, вносить оптимізм у ряди українців.
Насправді, єдиним позитивом в цьому є те, що Майдан набув певного суб'єктного статусу. Тобто він може висувати якісь самостійно свої ідеї, втілювати їх в життя. Але говорити про дієвість цього механізму зараз ще зарано. Я думаю, що це залежить від багатьох факторів.
У неї тільки надія. Це єдиний норм. Розвиток подій, створення громадського об'єднання. І я був, коли оголошували, так сприйнятою людьми позитивна ця новина. Ми очікуємо від неї максимуму.
Якщо вона поставить такі задачі і конкретні дії, то все можливо, тому що туди входять громадські організації, всеукраїнські.
Коли утворився рух, а потім він розпався і потім заслаб національний розвиток, то зараз він відроджується і він повинен набуватися більше і більшої сили. Ми повертаємося до того, що кожна людина впливає на своє життя, на життя держави. І цим ми будемо сильніші, міцніші, і ми будемо бачити поступ своєї держави.
А з нами на зв'язку є слухач. Доброго ранку. Як вас звати, звідки телефонуєте? А скажіть, ви б хотіли поповнити склад об'єднання «Майдан»? І чому?
Доброго ранку, Василь, Чернігівщина. Я б хотів би поповнити лави. І чому? Тому що я вважаю, що отака єдина політична сила, яка б об'єднала всіх українських патріотів, це єдиний шлях здихатися проросійського режиму Януковича, а цей режим становить страшну загрозу для української держави. Якщо ми не хочемо втратити українську державу, українську націю, то це і крок необхідно зробити.
Дякуємо, пане Василю, за вашу думку. Ми також маємо думки відвідувачів сторінки Радіо Свобода в соціальній мережі Facebook. Таня HV написала: головне, щоб як мінімум 40 мільйонів людей підписалося. Роман Козачков пише: хто не встиг отримати помаранчевий документ, має можливість отримати європейський. Рися Фабіак написала, що хотіла б долучитися до всеукраїнського об'єднання «Майдан», однозначно відповів Андрій Шквадило. І я не те, що хочу, я мушу, написав Ростислав Бровченко.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. У ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Коли відбудуться зміни в уряді і наскільки великий кадровий вибір є у Януковича? Хто, крім влади та опозиції, повинен сісти за стіл переговорів? Чи може з'явитися покоління нових лідерів середовища майданівців? Відповіді в сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
Події останніх 5 тижнів затьмарили весь рік у цілому, створивши відчуття якоїсь нової реальності, в якій українці житимуть щонайменше до весни 2015 року. При цьому, як стверджує експерт газети «День», 2013-й залишиться в історії України одним із переломних років. Нинішній рік став часом викиду дуже великої кількості соціальної енергії і водночас роком входження в громадське життя нового покоління. Першого покоління незалежної України. Саме зараз, 2013-го, почав чітко вимальовуватися розкол за віковою ознакою. На арену вперше вийшли молоді люди, які не мають навіть за фактом запису в паспорті стосунку до Радянського Союзу. 2013-й відкриває їхній час, хоча і в дуже несприятливих обставинах, зауважує політолог. Утім, як переконує інший експерт дня, кілька кадрових змін відбудеться вже у січні. Однак лава запасних у Януковича досить обмежена. Зазвичай він дається до методу ротації чи рокіровки. Людину з одного місця пересувають на інше. Знайти абсолютно нових людей не так просто. Останні 3 роки засвідчили, що попри формальну наявність великої фракції партії регіонів, кадровий резерв президента обмежений. Не всі, хто працює на рівні виконавчої влади, готові бути ефективними урядовцями. Опозицію, владу і громадськість потрібно посадити за стіл перемови, наголошує експерт газети по-українськи. А щоб влада на цих круглих столах не виступала із позиції сильного, та її слова не були обманом, необхідно запрошувати європейських спостерігачів. Водночас і опозиції треба чіткіше формулювати свої вимоги. Вибори 2015-го стануть випробуванням для країни. Тому упродовж 2014-го необхідно вирішити кілька принципових питань. Перше – створити базу для чесних виборів. Друге – домовитися про позачергові парламентські вибори одразу після президентських. Третє – перейти до іншої моделі держави та принципів її управління. Завдяки грудневим подіям запит на лідерів нового покоління став очевидним. Однак, як стверджує тижневий коментарі, навряд чи суспільство чітко уявляє собі, яким саме лідерам воно готове довіряти, кого з них воно готове наділити політичною владою. У якийсь момент з'явилася думка, що покоління нових лідерів виникне з середовища майданівців. Але навряд чи це буде саме так, зауважує видання. Бо вже сьогодні видно, що представникам цього середовища буде дуже складно домогтися довіри та визнання в східних і південних регіонах, де немає великої публічної підтримки столичного протесту. І не тому, що ідея модернізації країни там принципово не сприймається. Справа радше в несхваленні форми, в якій ця ідея подається. Докладніше про це в статті «Хто стане героєм нашого часу?». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Дніпропетровськ втрачає своє архітектурне обличчя, б'ють на сполох місцеві краєзнавці і громадські активісти. Старовинну бруківку в центрі міста з міркувань зручності для транспорту цьогоріч закатали під асфальт. Також за останній рік через руйнування в Дніпропетровську зникло відразу кілька старовинних будівель в історичній частині. Десятки фасадів будинків, які мають архітектурну цінність, перебувають в жалюгідному стані. Між тим, опікуватись охороною реєстрації цих пам'яток нікому. Профільне управління міської ради ліквідували. Більше про це наша кореспондентка Юлія Рацибарська.
Сторічну будівлю у самому центрі Дніпропетровська не встигли врятувати. Поки шукали документальних підтверджень історичної цінності, її знесли задля будівництва сучасної споруди. Між тим, цей будинок, так званий будинок Родзянка, був унікальним з точки зору архітектури. Це був один із небагатьох уцілілих взірців катеринославського цегляного стилю, розказує краєзнавець Максим Кавун.
Владелец мог полностью за счет кирпича выполнить декор своего здания. Вот этот стиль, он характерен только для нашего города. Вот он есть только в Екатеринославе.
За останній рік у Дніпропетровську під колесами бульдозерів, забудовників та просто від руйнації часом зникло одразу кілька історичних будівель. Ще понад 30 споруд перебувають у жахливому стані. Пишна ліпнина фешенебельних будинків Катеринослава, що колись свідчила про заможність їхніх власників, розпадається на очах. Гіпсові амури та пащі левів обсипаються прямо на голови перехожим. Історики та краєзнавці нарахували 20 будівель, які у критичному стані і потребують негайної реставрації. В міськраді визначили, аби їх врятувати, треба щонайменше 400 мільйонів гривень. Однак опікуватись цим нікому. Профільне управління з охорони пам'яток ліквідували, адже на його діяльність не було коштів. Реставраційні роботи призупинились, розказує екс-керівник управління з охорони пам'яток Олександр Бердик.
Люди відселені, частина демонтажних робіт здійснена, і на тому все зупинилося. Продовжити роботи – це досить складне питання, і фінансове, і технічне.
Розпочати розв'язувати проблему з реставрацією старовинних будинків сподіваються наступного року, кажуть у міській раді. Цього року на це і справді коштів не виділяли. Днями міськрада ухвалила програму охорони пам'яток на 5 років вперед. Фінансування має розпочатись з наступного року. Однак громадські активісти висловлюють певні зауваження, розповів Радіо Свобода керівник об'єднання «Форум порятунку Дніпра» Василь Сухов.
Ми пропонували створити при міському голові відповідний консультаційно-дорадчий орган для забезпечення захисту пам'яток, адже профільне управління, яке мало б це робити, ліквідоване. Наразі нікому забезпечити організацію такого процесу. Нова програма охорони пам'яток забезпечує тільки бюджетування, тобто виділення коштів. А хто буде за це відповідати?
А хто буде за це діяти відповідати?
При недосконалій системі охорони пам'яток краєзнавці закликають захищати старі будівлі силами громадськості. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Захід вже святкує, Україна наближається. Любителі сучасних технологій хочуть знайти під ялинкою цьогоріч якийсь новітній гаджет. Але ж не усе з відомих винаходів можна згорнути в подарунковий папір. В огляді Радіо Свобода Богдан Цюпин зібрав деякі найважливіші новинки та наукові відкриття року, що минає.
На що здатна наука?
Чи можуть вчені змінити на краще життя людства?
Як сучасні відкриття визначають наше майбутнє?
Про це слухайте у рубриці «Наука на свободі».
Слухачі Радіо Свобода легко пригадають принаймні деякі захоплюючі відкриття, про які ми повідомляли 2013 року. Виявлення принаймні ще однієї з часток, із яких складається наш Всесвіт. Відкриття найстарішого людського черепа або дегустація котлети, приготованої з вирощеного у лабораторних пробірках м'яса. Багато ми чули про автомобілі з нетрадиційними двигунами і такі, що можуть обійтися без водія. Ларрі Пейдж, один з керівників компанії Google, яка з-поміж багатьох інших розробляє автомобілі, де традиційне місце з кермом і педалями буде зайве.
Imagine how self-driving cars will change.
Уявіть собі, як змінять наше життя і довкілля безводійні автомобілі, каже Ларрі Пейдж. Більше місця для зелені, менше паркувальних майданчиків, підвищена мобільність, менше аварій, більше свободи, менше годин змарнованих за кермом автомобіля. Пересічний американець витрачає, напевне, майже 50 хвилин щодня, дістаючись на роботу. Уявіть собі, що увесь той час повертається до вас, щоб робити щось інше, розповідає про свою мрію керівник компанії Google. Перші зразки самокерованих засобів пересування проходять вже стадію випробування, але фахівці кажуть, що для масового використання вони будуть готові, можливо, лише через десятиріччя. Натомість автомобілі, які працюють на нетрадиційному пальному, очікують значно раніше. Південно-корейська компанія Hyundai вже наступного року продаватиме у США автомобілі із електричними двигунами, які живитимуть водневі паливні елементи. Toyota обіцяє масовий випуск таких авт 2015 року. А тим часом уявіть собі котлету, яка коштує набагато більше, ніж більшість автомобілів на сучасних дорогах. Котлету вартістю $332 приготували із м'яса, вирощеного у лабораторії у Нідерландах. Смажили і куштували її у Лондоні у серпні 2013 року. Ресторанний критик Джош Шонвальд був одним із небагатьох, кому дали спробувати.
The mouthfeel has a feel like meat.
у роті воно смакує як м'ясо. Бракує, я б сказав, жирності. Воно дуже пісне, але відкушений шматок цілком схожий на звичайну котлету гамбургер, поділився враженнями фахівець. Науковці вважають, що вирощене у лабораторіях м'ясо може бути альтернативою традиційному вирощуванню тварин, яке вимагає використання величезних угідь та спричиняє викиди парникових газів. На Кавказі знайшли скам'янілий череп людини, якому 1 800 000 років. Вважають, що саме тоді вид гомо, який згодом став Homo sapiens, відокремився від вимерлих людиноподібних австралопітеків. Давид Лорд-Кіпанідзе з Грузинського національного музею наголошує на маленькому мозку, але великому обличчі черепа. Цей череп дуже чітко показує, що у межах гомо була велика різноманітність, а це порушує питання. Чи можемо ми бути впевненими, що в Африці було багато різновидів людини, чи лише один родовід, каже грузинський науковець. Це одне із запитань, на яке науковці шукатимуть відповіді і далі. Деякі з тих відповідей заслуговуватимуть на Нобелівську премію, як і 2012 року, 2013 за наукові відкриття відзначили фізиків. Британець Пітер Гікс та бельгієць Франсуа Енглер ще у 60-х роках розробили теорію про те, чому матерія має масу. Але ця теорія була підтверджена лише нещодавно, і нагороду вони отримали за відкриття 2013 року.
Наука на свободі. Слухайте і читайте на сайті radiosvoboda.org.
Традиційно у завершальній частині ранкової свободи час новин. Антоне, тобі слово.
Дякую. Держдепартамент США назвав тривожним фактом побиття української журналістки Тетяни Чорновол, на яку невідомі особи напали неподалік Києва. За словами речниці Держдепартаменту Джен Псакі, США стурбовані зростанням насильства і залякування щодо активістів і журналістів, які брали участь у Євромайдані або висвітлювали ці події. Жорстоке побиття Тетяни Чорновол викликає особливу тривогу, наголосила речниця. Вона сказала, що США і їхні європейські партнери ретельно спостерігатимуть за розвитком справи Чорновол і подібними випадками. Правоохоронні органи затримали третього підозрюваного у побитті журналістки Тетяни Чорновол, повідомляє прес-служба МВС України. Троє осіб побили її у ніч на середу. За даними міліції, журналістка їхала у власному автомобілі, її підрізало інше авто. Невідомі витягнули Чорновол із машини і побили, після чого кинули у кювет. Кримінальне провадження за фактом побиття відкрите за статтею хуліганство, у четвер перекваліфіковано на завдання тяжких тілесних ушкоджень. У середу міліція повідомила про затримання двох інших фігурантів справи. Водночас щонайменше один затриманий говорить, що має алібі. Це підтверджують його друзі. Громадське телебачення поширило кадри з камер відеоспостереження одного з київських ресторанів, які нібито підтверджують версію про непричетність затриманого до злочину. Президент України Віктор Янукович сподівається, що державний бюджет на 2014 рік буде ухвалений не пізніше, ніж 16 січня наступного року. Про це він сказав на засіданні Ради регіонів і звинуватив у затримці з ухваленням документа опозицію. Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради проект державного бюджету на 2014 рік лише минулого тижня. Відповідний законопроект був зареєстрований у парламенті 19 грудня. Українське законодавство містить норму, за якою Кабінет міністрів України не приймає постанову щодо схвалення проекту закону про державний бюджет України та подає його Верховній Раді України не пізніше 15 вересня. Про це йдеться в статті 37 Бюджетного кодексу України. Президент США Барак Обама підписав дворічний план бюджетних витрат, який передбачає пом'якшення негативних наслідків секвестру, автоматичного зниження державних витрат, що сталося на початку 2013 року. Рішення про секвестр спричинило скорочення витрат навіть на соціальні програми і оборону. Через це республіканці і демократи пішли на компроміс, домовилися частково відновити ці витрати і заощадити 85 мільярдів доларів за іншими статтями. Президент Обама підписав план бюджетних витрат на Гаваях, де разом із родиною проводить двотижневу відпустку. Залишив Росію перший із 30 активістів Greenpeace, заарештованих у вересні після протесту проти видобування нафти в Арктиці. Народжений в СРСР шведський активіст Дмитро Литвинов у четвер перетнув фінський кордон після отримання виїзної візи. Перед тим він сказав: Я радий, що ця глава закінчилася, але книга ще пишеться. Доки існує загроза для Арктики, доки транснаціональні компанії, такі як «Газпром», «Шелл» чи «Ексон» і маріонеткові режими мають намір гвалтувати Арктику, ми продовжимо боротися проти цього і добуватися кращого майбутнього, сказав активіст. Грінпіс очікує, що інші активісти отримають дозвіл залишити Росію сьогодні. Росія в четвер формально завершила кримінальне переслідування активістів та членів екіпажу судна «Арктик Санрайз», яке було базою протесту. Справа затриманих активістів і моряків, яким загрожувало до 7 років за ґратами, викликала різку критику з боку країн Заходу.
Таким інформаційний ранок п'ятниці, 27 грудня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведучі Ірина Гнатишин, Антон Шульга, звукорежисер Наталка Антоненко. Бажаємо всім гарних вихідних і нагадуємо, за всім найважливішим в Україні та світі ви маєте можливість стежити на сайті radiosvoboda.org.
Свобода. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.